јас во изјава по неговото пристигнување на Преспа форумот кој се одржува во Охрид. Ден Диас во кусата изјава рече дека мора да се одбијат влијанијата на фактори кои би сакале да го одведат регионот во друга насока, поинаква од она на Европската унија. Во Охрид денеска и утре се одржува вториот поред Преспа форум за диалог. На него учествуваат видни имења од меѓународната заедница и од соседните земји. Поради средба со представници на Организацијата на воени ветерани на Ослободителната војска на Косово, кои протестираат, косовскиот премиер Албин Курти го откажа учеството на Преспа форум. Четворицата европски лидери кои денеска ја посети Украина се залагаат на Украина веднаш да и се даде кандидатски статус за Европската унија. Изјави францускиот преседател Емануел Макрон по средбата со украинскиот преседател Владимир Зеленски. Макрон рече дека Франција ќе ја засили спораката на оружје за Украина за да им помогне на незините сили да ја одвратат руската инвазија. Макрон денеска ја посети Украина заедно со германскиот канцелар Олаф Шолц, италијанскиот премиер Марио Драги и романскиот преседател Клаус Јоханис. Зеленски ја повика Европската унија да ја понуди на Украина членство во унијата преку скратена постапка, велејќи дека тоа ќе биде моќен одговор на неиспровоцираната инвазија на Русија. Велика Британија воведе нови санкции за руски функционери. Новите санкции ги опфаќаат руската комесарка за правата на децата Марија Лвова-Белова и поглаварот на руската православна црква патриархот Кирил. Британското министерство соопшти дека ја санкционира комесарката, оти принудно се пренесувале и се посвојувале украински деца во Русија, додека патриархот Кирил е санкциониран поради неговата истакната подршка за руската воена агресија во Украина. Последните намалувања на испорака на руски газ за Европа не се смислени, туку се последица на проблемите со одржување на турбините предизвикани од санкциите, изјави денеска портпаролот на Кремљ Димитри Песков. Испораката на руски газ за Европа денеска дополнително опадна, што предизвика загриженост околу повторното полнење на складиштата за зима и предизвика дополнителни препирки, откако рускиот снабдувач Газпром го обвини Западот дека санкциите ги попречиле работите на одржувањето.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Војната во Украина отвори ново поглавие во европската историја и го стави проширувањето на Европската унија во преден план, порача преседателот на Европскиот совет Шарл Мишел од Преспа форумот. Шефот на македонската дипломатија Османи прво очекува согласен став од Европската унија, па потоа најави одговор на францускиот предлог за укинување на ветото. Ивана Стојкова.
Македонските власти не го добиле францускиот предлог за кривање на ветото за Македонија, кој Франција денеска ќе го достави, а како што предходно јавија бугарски медиуми и премиерот на Бугарија Кирил Петков ќе го достави до парламентот.